tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Savremenici smo tehnološke revolucije u svetu i dnevnih promena koje ona izaziva. Promene postavljaju nove sisteme vrednosti koje nauka nije u stanju da vrednuje istom brzinom. Promene na materijalnim dobrima odrasu promena u stanju duha i svesti, ali postoji i obrnuta reakcija, to jest materijalna dobra, kao upliv sa strane menjaju i narodni duh. Poslednja decenija 20. veka i početak trećeg milenijuma jesu godine vrtoglavih promena u sredinama koje nastanjuju ljudska bića i one se reflektuju na čitav prostor žive prirode. Malo je prostora u kojima je živi svet ostao netaknut. Ovo je, čini se, poslednji trenutak da zaštita počne da se sprovodi sveobuhvatno, jer su promene do kojih je došlo u svetu stigle i do Srbije i nemoguće ih je zaustaviti. Sad je prilika da se Srbija preko etnografskog muzeja uključi u program Žive riznice i sačuva svoje nasljeđe od zaborava. Velika je opasnost da kultura Srbije sklizne u potpunu akulturaciju, pa da svoju kulturu tretira kao zaboravljeni rudiment, a umjesto nje preuzme tuđe tradicije i tuđi vrednostni sistem. Treba požuriti, s ponosom predstaviti čovečanstvu spaseno nasleđe koje je deo nasleđa čovečanstva, a filigran Gorana Ristovića Pokimice to sigurno jeste. Vesna Bižić Omčikus. Poštovani slušalci, gost današnje riznice je Goran Ristović Pokimica, a povod ovonedeljnog susreta je ove sedmice, tačnije 9. aprila, otvorena izložba pod nazivom Raskršće u Manakovoj kući u Beogradu, ulica Gavrila Principa, izložbenom prostoru Etnografskog muzeja u Beogradu, a sa željom da Beograd vidi i doživi remek dela srpskog filigrana. Da kažemo i ovo, krajem prošlog meseca, gospodin Ristović Pokimice je dobio i diplomu Moskovske patrijaršije za visoka dostignuća u crkvenom umetničkom zlatarstvu. Gospodine, dobrodošli i čestitam.
Bolje vas našao, dobar dan.
Zanimljiva je vaša biografija, isprepletena, iznenadna. Goran Ristović Pokimice, rođen je 1964. godine u Kraljevu. U Kraljevu i danas živi, tamo je čuveni atelje Pokimica. Studirao je arapski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Postao je član udruženja prevodilaca Srbije 1983. Tada je imao 19 godina, a član udruženja primenjenih umetnika Rusije je od 2017. godine. Profesionalno se prevođenjem sa arapskog bavio do 1991. godine, a onda se iznenada okreće novoj karijeri, radi u međunarodnoj kompaniji, poslovni menadžment, a onda opet bez posebnog razloga, kao u nekom snoviđenju, otkriva jedan novi prostor, otkriva lepotu filigrana. Kako se to desilo i kako je stigao od ushićenja filigranom do toga da njegovi radovi u filigranu postanu poznati širom sveta, da se nađu, počev od svete zemlje, Rusije, Gruzije, Ukrajine, Bugarske, Rumunije, Grčke, Kanade, Francuske, Italije, Južne Amerike, a njegovi crkveni sasudi mogu se naći u svim najznačajnijim manastirima i hramovima u Srbiji, Bosni, Crnoj Gori i svim drugim našim bivšim republikama. Gospodine Ristoviću, Pokimica, pre nego što mi odgovorite na ovo pitanje, kako se to kod vas sve izdešavalo, tako ste strahovito brzo i učili, evo sa 19 godina radite, studirate, zarađujete, menjate profesije, dođete do filigrana i tu steknete svetsku slavu, postanete prvo ime kod nas. Da ne zaboravim nešto, ovo Pokimica, vas više poznaju kao Pokimica nego kao Ristović, da li ste to dodali od starine prezime ili je to nadimak?
To je porodično prezime sa kraja 18. veka, zato što sam u periodu kada sam počinjao sa radom u filigranu obavljao i ove druge poslove i iz jednog prisjećanja na staru porodicu ja sam u donošenju odluke kako da nazovem atelje, rešio da to bude to staro prezime. Iz više razloga. Hteo sam da podsjetim na stare pretke, da uhvatim jednu kopču vezu sa starinom, zato što na starom srpskom jeziku reč kimac znači stenica, znači vaška, da budem onako direktan. Neka sićušna bubica koja dubi drvo, uporno i neprestano. Ili je ta porodica Pokimica svojevremeno bila poznata, bili su vrsni kovači, kolari, graditelji, duboresci, drvodeljci. I meni je to u tom trenutku zazvučalo da budi u meni neke pozitivne emocije, da pokušam da uhvatim vezu sa starom porodicom. Što se na kraju ispostavilo da ima vez. Kažu da poprilično znam da budem uporan i težak. Ja nisam imao tu privilegiju da sebe pronađem na početku svoje karijere. Kada kažem da pronađem, privilegija je ljudi koji su u mogućnosti da od sobstvenog školovanja pronađu ono duboko u sebi što je njihovo sobstveno biće i da nastave da ceo život radi i razvijaju. Meni je sudbina dodelila to da u kasnim poznim godinama, negde već krajem 40-ih, da kažem u 40. godini, se okrenem i da radim, da me privuče filigran koji je poprilično komplikovana tehnika i nije predodređena suštinski da bude naučena u nekim starim godinama. Sudbina je htela, mada ja ne volim da spominjem reč sudbina, sudbina je nešto što je predodređuje unapred naš pravac kretanja. Ja sa druge strane duboko verujem da je svima nama put široko otvoren i da imamo više izbora i da svi posjedujemo više talenata i da moramo prosto dozvoliti da ti talenti budu prepoznati, da dozvolimo sebi da ih prvi raspoznamo i da radimo njima i da ih razvijemo. Moj slučaj hteo da sam profesionalno se bavio prevođenjem, radio u jednom međunarodnoj kompaniji, a onda kao u nekom snoviđenju bez posebnog vidljivog razloga rešio da krenem da se bavim filigranom.
Znate šta, kaže Bog, kad deli talente, one štedi. Ako imate jedan talent, imat ćete sve ostale.
Pa ja bih to proširio da nije samo za određene ljude. Svi mi imamo više talenata, neko možda malo više, neko manje, ali svi neosporno smo obdareni određenim veštinama na kojima moramo raditi na to da ih prepoznamo u sebi i da ih razvijamo. One neće same od sebe postojati ako ne budemo predano radili na razvijenju tih veština i talenata koje su nam dodeljene od Boga.
Vi ste dobili ovu prestižnu nagradu u Rusiji, to je velika čast, sada u martu, 23. marta, čini mi se, tako ako nisam pogrešila datum.
Iskreno da budem, ja lično nisam očekivao obzirom da ostale laureate koji su dobili, da kažem, nagradu iz drugih oblasti crkvenih umetnosti, bio sam obavešten neposredno pred donošenjem te odluke da će biti nominovan i s tim to me jako obradovalo, znajući ko je još nominovan u tim drugim kategorijama i u crkvenom zlatarstvu. I kada je vest pristigla da sam ja dobio tu diplomu s obrazloženjem za doprinos, visoki doprinos umetničkom crkvenom zlatarstvu, bio sam malo, da budem iskren, iznenađen. Međutim, to je plod nekog dugogodišnjeg mog prisustva sa svojim radovima u Rusiji, na ruskom, da je tako nazvem, crkvenom tržištu. Duboko su upoznati sa onim što radim. Imao sam prilike da više njihovih hramova opremim crkvenim sasudama, tako da je to, kao što u Rusiji bivo ozbiljno, pretpostavljam, duboko promišljeno, izvagano, i imao sam tu čast da budem izabran i da mi je dodeljeno to priznanje.
Ste prvo počeli pre Filigrana, to sam preskočila, sa Duborezom.
Pa to je u tom nekom traganju, šta bih mogao činiti sa sobom.
Vi ste u stvari pronašli umetnika u sebi i rekli ste, sada 40. sada ću raditi ono zašto me je Bog stvorio.
Upravo je tako bilo. Ta prva traganja gde bih mogao da se umetnički izrazim su bila kroz Duborez. Moram biti iskren, uz pomoć jednog mog rođaka koji je vajer, akademski vajer, koji je procenio i rekao da su to odlični radovi, ali da on smatra da bih ja mogao dati doprinos u nekoj drugoj oblasti, znajući da je moj tast poreklom Prizrenac i da je svojevremeno radio filigran, predložio mi je da se okušam u tom polju. Onog trenutka kada sam prvi komad uradio uz pomoć tasta, ja sam prosto ostao zaočaran za sva vremena. I od tada neprekidno, danima, ne prođe dan, osim ovakvih, da kažem, izleta kada nisam u svom ateljeju, da barem jedan komad ne uradim. U suštini je ogroman rad stoji iza, imajući u vidu da ja nisam u tim trenucima dovoljno, zato što sam u startu, da napravim jednu digresiju, rešio da moj rad pretežno bude okrenut crkvenim predmetima koji su me fascinirali. Imao sam prilike da ih pogledam u manastiru Žiče i u manastirima u okolini Kraljeva, i oni su da mene ostavili ogroman utisak. Kada sam pogledao, vidio sam da je većina njih bilo urađena u tehnici filigrana. Tastovo znanje same tehnike i uzgled nakida je naravno pomoglo da krenem tim putem, ali suštinski sam shvatio da ja apsolutno ne poznajem ni crkvenu tradiciju, ne poznajem dovoljno ni istoriju umetnosti, a kamoli sam filigran. I onda je krenuo moj jedan dugoročni put, dugotrajni, danonoćni, u istraživanju, samoobrazovanju, u potpunom traganju od onoga od koga bilo šta sam mogao naučiti, malo imalo mogućnosti, malo majstora, a suštinski se svelo da, eto, moje neko poznavanje više stranih jezika mi je omogućilo da svu moguću dostupnu literaturu koja je publikovana bilo gde u svetu ili objavljena na internetu, na neki način sam mogao doći do nje i izučavati na taj način. Ostajalo je da to primenim u praksi. Naravno da ono što se pročita, što nije očima viđeno, mnogo teže biva da bude urađeno u praksi, ali nakon desetak pokušaja u Ranilcima, kada sam bio pred odustajanjem, Bog kao da je otvarao neke nove vidike, iskušavao neko moje strpljenje i davao je rešenja na kraju. Tako da je taj put samo edukacije uz pomoć lepih uzora trajao dobrih 5-6 godina, do trenutka kada sam dovoljno sazreo da mogu reći da mogu formirati jedan filigranski predmet ozbiljnih dimenzija, težine i namera. Svemu tome je naravno i doprinulo jedno ogromno poverenje sestrinstva iz manastira Žiča i blaženopočivšeg arhimandrita Gerasima, koji je raspolagao tim starim predmetima koji su bili devastirani i u dosta lošem stanju, i ustupio mi je jedan po jedan predmet za restauraciju. Tako da je krenulo moje, da kažem, učenje inverznom metodom, rastavljanjem starih predmeta. Sam ujedno učio kako su oni sazdani, kako su napravljeni, i u procesu restauracije praktično učio kako to biva.
I stigli dotle, evo da kažemo, vi ste svetsko ime. Vaši filigranskom tehnikom rađeni predmeti se nalaze od svete zemlje. Recite reprezentativne primere.
Ovako.
Primerke.
U Vitlejmu u Svetoj zemlji, u crkvi Hristovog rođenja, nad takozvanom Vitlejmskom zvezdom, to je mesto koje je označeno jednom srebrnom 14-stokrakom zvezdom, mestom za koje se veruje da je pećina, mesto rođenja Gospoda Isusa Hrista, postoji jedna mala niša, jedna oltarska niša iznad koje stoji 15 kandila. Po nekom takozvanom status quo dogovoru između različitih konfesija pravoslavnog sveta, katoličke crkve i jermenske crkve, tačan raspored kandila je poznat i broj kandila. Od tih 15, 6 je pravoslavnih. Do tada su bila rađena mahom u Grčkoj, u klasičnoj tehnici iskucavanja u srebrnom limu. I sticajem okolnosti pojavila se mogućnost da srpski priložnici dobiju blagoslov da tih 6 kandila budu zamenjeni sa kandilima koji će biti izrađeni u Srbiji u tehnici filigrana. To se dogodilo. Zadovoljni onim kako su ta kandila bila urađena, nadležni arhijepiskop je naručio još ukupno 19 kandila koji su raspoređena po plafonu te pećine i ispred ikone Bogorodice Vitlejmske i takozvane čuvene ikone Svetog Nikole u tom hramu. Kasnije je usledio jedan veliki prestoni krst, impozantnih dimenzija od nekih 70 cm, upozlati sa zelenim kamenjem i u postulji ima, što je isto ovako neobično, jednu stopu radi stabilnosti koja je rezana od afganistanskog zelenog oniksa ili pakistanskog, kako se zove komercijalno, u formi 14-stokrake te zvezde. Kasnije su naravno usledile druge narudžbine u Jerusalimu, konkretno recimo nad grobom Bogorodičinim stoji jedno reprezentativno kandilo koje je rađeno po uzoru, namjerno po uzoru jednog kandila koje se čuva u muzeju kralja Petra I. na Oplencu. To je kandilo koje je darivano kralju Aleksandru od strane prizrenskih kujundžija početkom 20. veka. Tako da, znači, nad Bogorodičinim grofom, pored tog kandila, stoje i tri čiraka. Zatim su tu komadi koji su također reprezentativni, recimo, u Jekaterinburgu, to je grad na istoku Rusije, grad u kojem je stradala carska porodica Romanov i do trenutka njihovog stradanja je bila izdržavana u smislu dnevnih obroka i svih njegovih potrepština. Bili su im dostavljeni iz obližnjeg manastira, takozvanog Novotihvinskog manastira. Taj manastir je zapustio nakon revolucije i ovih godina je doživao jednu veliku obnovu. Po želji njihovog zavoda za zaštitu spomenika kulture donesla je odluka da se taj hram, iako je spolja u drugačijem arhitektonskom rešenju, unutra opremi u jednom novovizantijskom stilu. U tom njihovom traganju ko bi to mogao da uradi što se tiče dela tog mobilijara crkvenog, došli su do mene do rešenja da je to najbolje da se bude urađeno u mom ateljevu u Kraljevu, tako da su ta pozlaćena sa poludragim i dragim kamenjem kandila raspoređenja u tom hramu. Zatim su tu sledili kivoti za mošti i tako da. Thank you.
Poštovani slušalci, gost današnje riznice Goran Ristović Pokimica, a povod našeg susreta je ove sedmice otvorena izložba pod nazivom Raskršće u Manakovoj kući u Beogradu, u ulici Gavrila Principa, izložbenom prostoru Etnografskog muzeja u Beogradu, a sa željom da ponovim još jednom da Beograd vidi i doživi remek dela srpskog filigrana, jer Goran Ristović Pokimica je zaista svetsko ime filigrana. Evo, čuli smo, gospodine Ristoviću Pokimica, koja su to značajna dela u svetu u prvom segmentu? Da li ste nešto propustili? Mislim da jeste.
Ono na što sam posebno ponosan je jedan rad koji u suštini nije većinski mojim rukom urađen. Naime, radi se o jednoj cjelivećoj ikoni Svetog Save koja je napisana, kako bi se slučno reklo, naslikana u ikonopisačkoj radionici manastira Žiče i koja stoje i pored groba Svetog Save u Velikom Trnovu u hramu, gde je on pogreben nakon upokojenja, jer kao što znamo, on je svoj život završio u Velikom Trnovu prilikom posete tadašnje Bugarskoj carevine. Tamošnji muzej sa velikim pijetetom i pažnjom čuva to grobno mesto i održava u hramu 40 mučenika, koji je ujedno i mesto gde se sahranjuju njihovi, gde su sahranjivani njihovi carevi iz bugarske istorije. Tom prilikom jedemo izložbe u Velikom Trnovu, tu ikonu smo darivali muzeju, sa namjerom da ona ostane u muzeju kao posvećenje na taj događaj. Međutim, oni su doneli odluku da ikona bude prenesena pored groba Svetog Save i u tom smislu smo poveli jednu akciju da bude urađen jedan proskinitar ili postolje kameno koje je stilski urađeno kao sama nadgrobna ploča. Na izvestan način to mesto postaje mesto hodočašća srpskih vernika. Imalo je već nekoliko turističkih tura, tako i da ih nazovem, gde posećuju, jer dosta malo ljudi u suštini zna da postoji jedno takvo obeležje u Bugarskoj. Kao njihova zahvalnost za naš taj trud, dobili smo, evo ovom prilikom mogu reći, nešto izuzetno na dar, jer su prilikom arheoloških iskopavanja tog groba Svetog Save 2003. godine i uređenja uzeli jednu grumen zemlje iz groba. Čuvali su ga do trenutka dok se mi nismo pojavili sa ovim našom inicijativom i darivali nas tim prahom, svetim prahom iz groba Svetog Save. Ushićeni, doneli smo odluku da taj prah pohranimo u jednu staklenu posudu za pečećenu, zatim položenu u kameni i kivot, optočen s filigranom koji se sada čuva u hramu 40 mučenika u Kraljevu, pored crkve Svetog Save.
Gospodine Pokimica, vratimo se izložbi Raskršće koja je otvorena 9. aprila u Manakovoj kući, to je izložbeni prostor Etnografskog muzeja u Beogradu. Zašto naziv Raskršće, da kažem da ovu izložbu prati i lep katalog, a evo i lepa posveta vaša ovoj izložbi, Belom gradu na raskršću vekova i prostora rođenom, na ukrštenoj Savi i Dunavu napojenom, na krstu uzraslom, obraćamo se ovom izložbom filigranskih krstova, suštinski istim, a stilski različitim, višeslojnim, baš kao što je i Beograd, zapisujete vi vrlo poetski.
U pripremi ove izložbe rešili smo da prikažemo filigranske krstove koji su stilski različiti, da prikažemo mogućnosti same tehnike filigrana. Da ne bi bilo samo krstova na samoj izložbi, rešili smo da upotpunimo i sa dva evanđelja o kojima ću kasnije malo govoriti. Krstovi su rađeni u kombinaciji sa različitim materijalima. Rađeni su sa kombinacijom kamena, oniksa, sa rezanom kosti, sa mamutovom kosti, sa rezbom na drvetu, na sedefu i u drugim kombinacijama sa dragim i poludragim kamenjem. Rešili smo da donesemo 12 krstova koji su mahom pohranjeni u manastirima na prostoru Kosova i Metohije. svi predmeti nisu rađeni namenski za samu izložbu, već žive u svojim mestima gde su namenjeni, u manastirskim riznicama ili služe bogoslužbenoj upotrebi, u upotrebi su svakodnevnoj. Tako u razgovoru kako ćemo prirediti i postaviti i rasporediti te eksponate, zajedno smo došli do zaključka da ih ne treba čistiti, da ih ne treba pripremati, da ih ne treba ulepšavati u odnosu na ono kakvi oni jesu stvarno i suštinski sada u ovom trenutku, napojeni energijom iz tih hramova, zapaljani dimom sveće i dimom tamjana i umazani sa istopljenim voskom. Rešili smo da pokušamo tu atmosferu da prenesemo gledocima same izložbe, da pokušaju da osete svu energiju koju ti predmeti upijaju i prenose onima koji se njima obraćaju molitveno. Tako da se na izložbi može vidjeti i par svećnjaka takođe koji u sebi imaju ostatke voska istopljenog. Imamo prestoni krst koji ima oštećenje na sebi, imamo divan pozlaćeni prestoni krst sa kamenim postoljem i samim tim je prikazana jedna raznorodnost koju filigran može pružiti. Da bismo naglasili još jednom taj element da filigran ne mora biti nešto statično, arhaično, staro, teško za poimanje, vizualno poimanje modernom gledalcu, pozvali smo i dve gošće umetnice, jedna je Marija Miloševska iz Skoplja, i druga je Ivana Stojanovska-Stanković iz Leskovca, također rodom iz Skoplja. Obe su filigraneskinje, akademske vajarke obe, u stvari mislim da je jedna grafički dizajner, ali koje rade u tehnici filigrana nešto modernije stvari. Marija ima jedan konceptualni pristup modernom nakitu, dok Ivana je više okrenuta tradicionalnom izrazu nakita. Suština naše odluke je da pomešamo ove vrste filigrana je da pokažemo da on, kao što sam naglasio, ne mora biti star i staromodan, već da postoji mogućnost i za njegovo napredovanje i uklapanje u moderne vizure savremenog sveta.
Gospodine Ristoviću, Pokimica, Etnografski muzej u Beogradu se uključuje u program Žive riznice. Da pojasnimo našim slušalcima, ja sam to na početku pomenula, šta je to, o čemu je reč?
Suština jednog takvog programa je taj da je u svetu odavno prepoznato da nije dovoljno štititi samo materijalno nasleđe koje se pojavljuje u vidu građevine i ostalih materijalnih kulturnih dobara, već je neophodno i zaštititi takozvano, malo čudnim nazivom i preovdom se koristi, nematerijalno kulturno nasleđe, intangible na engleskom, nedodirljivo, neopipljivo, ali u suštini sve te reči žele da opišu one pojave koje se sadrže u nekom kulturnom nasleđu određene sredine, koje ne moraju biti, da imaju fizičku pojavu, ali mogu imati pojavu koja je za kulturu takvog jednog prostora i naroda važna. U tom smislu UNESCO je i formirao reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa, gde svaka zemlja ima mogućnost da uz određenu proceduru kandiduje takve pojave. Mi smo uspeli ovih godina da registrujemo slavu, porodičnu slavu, kao jedan takav tipičan primer. Uspeli smo narodno kolo i pevanje uz gosle, tako je, krajem prošle godine. U sklopu jednog tog šireg programa postoji i takozvana nacionalna lista na kojoj se upisuju elementi nematerijalno kulturnog nasleđa. Po mom saznanju do sada je upisano 46, a filigran je na nekom 7. ili 8. mjestu od početka. On ne znači nije ništa rangiran u tom smislu, nego je već s početka formiranja Nacionalnog centra za praćenje nematerijalnog kulturnog nasleđa evidentiran i upisan. Radi se i dalje na proširenju takve liste, a suštini je dugoročni je plan da se uključimo u program takozvanih živih ljudskih riznica, da oni ljudi koji u sebi sadrže znanja, posjeduju veštine koje mogu preneti drugima, da kroz određene specijalne programe edukacije mlađih generacija budu zaštićeni od strane države kao takozvani nosioci žive praktično ljudske riznice, knjižnice koje će biti na sistemski način obezbeđene da prenose znanje sledećim generacijama kroz specijalne edukativne programe koji se formiraju. Još je u povoju takav jedan program, nije krenuo sa radom, ali se intenzivno radi. U tom smislu i izložbe ovog tipa doprinose buđenju svesti u javnosti da je neophodno zaštititi stare arhaične pojave od nestanka sa kulturne scene.
A kada govorite o edukaciji, da li vaš atelje Pokimica u Kraljevu, gde vi živite i stvarate, ima i školu filigrana? Da li imate vremena za to?
Trenutno u saradnji sa lokalnom samoupravom pokušavamo da formiramo jednu letnju školu, da se obuka ne sastoji samo u prikazivanju par časova tokom vikenda, koji u suštini mogu poslužiti da se ljudi zainteresuju za samu pojavu, ali prava znanja se ne mogu preneti za dva dana, složit ćete se. Suština je i cilj da formiramo, kao što sam rekao, jednu letnju školu u trajanju od 3 meseca, gde bismo pozvali i upisali barem jedno 30 mladih ljudi koji bi prošli tu osnovnu obuku za filigran i da steknu osnovna znanja gde mogu preneti dalje. Trenutno ja ne posjedujem tehničke mogućnosti ni prostora da tako nešto bude u mom atelju zbog ograničenosti samog prostora, ali kažem, kao što sam rekao, imamo obećanje od lokalne samouprave da ćemo u jednom divnom prostoru na obali Ibra biti u prilici da adaptiramo za prvu godinu barem na skroman način, ali već za iduću godinu da formiramo jedan ozbiljniji atelje da će biti jedna, nadamo se, dugoročna škola letnja gde će ljudi moći da se upoznaju s ovom tehnikom rada.
A kada govorimo o filigranu kojim se vi bavite, da li je tu u osnovi prizrenska škola?
Ja sam nastavljač te prizrenske tradicije, ili što ja volim naglasiti, srpskog filigrana. U mom tim istraživanjima, zato što sam, kao što sam napomenuo, ušao baš sa velikom nepoznanicom cijeloj priči, imao sam potrebu da detaljno istražim poreklo samog filigrana, njegov nastanak, u kojim formama se pojavljuju u svetu, šta je specifično za određeni stil, i da smo došli do nekih rešenja kroz istraživanje da je ovo autentičan srpski filigran koji ja pokušavam da se bavim i da održim prisutnim u ovom trenutku. Srpski ili prizrenski filigran se razlikuje od filigrana koji je došao pod uticajem islama, koji je jedan predivan, čipkast, prefinjen filigran, govorimo o islamskom, u odnosu na recimo ruski koji je dosta grublji i koristi grublje materijale, koristi bakar i mesing u odnosu na srebro. A srpski filigran je nešto što je između, što je pokupilo najbolje tradicije i jednog i drugog. U kom smislu? Srpski filigran sadrži sve elemente najprefinjenije popune koja se koristi. Postoje čak i specijalni naziv za svaki konkretni komadić, način popune tom najfinijom filigranskom žicom. A sa druge strane, sadrži krupne, jake, snažne volute, snažne konture koji daju jednu vizualnu strukturu, jednu vizualnu snagu takvim predmetima. Za razliku od islamskog tipa, gde je to zaista sve prefinjeno, ali jedno lično moram reći. Za razliku od takvog jednog, srpski filigran ima jednu divnu snagu, a u suštini jednu neviđenu lepotu sa tom najfinijom popunom od najfinije filigranske žice.
Koja je razlika kad se radi srebro i kad se radi zlato?
Suštinski ne postoji razlika, oba su plemenita metala, oba su vrlo pogodna za rad, i za, kao da su stvorena za filigran, doduše izostale zlatarske tehnike. Kad kažem zlatarske, mislim i na srebro i na zlato. Oba dozvoljavaju da određenom metodom da se od 1 grama, recimo zlata ili srebra, izvuče žica dužine preko 3 kilometara. Ponovo napominjem, 3 kilometra od 1 grama žice je moguće izvući od ta dva metala. Oni ne posjeduju nikakvo magijsko svojstvo posebno, kao što mi volimo da pripišemo, nego su jednostavno tako plemeniti metali i materijali koji dozvoljavaju da sa njima upravljaju na način da budu savitljivi, poštujući određene procedure i podatni za rad da se mogu kreirati predmeti van serijske lepote.
Van serijske lepote, meni su se na vašoj izložbi posebno dopala jevanđelja koja su tamo predstavljena. Možete li našim slušalcima malo da ih opišete?
Ovo je jedinstvena prilika na ovoj izložbi da evanđelja budu prikazana široj javnosti, široj publici. Kao što nam je poznato, evanđelje je bogoslužbena knjiga koja se ne iznosi u javnost, koja uglavnom stoji u oltarskom prostoru na časnoj trpezi, biva iznesena samo jednom tokom liturgije, pokazana verujućem narodu, pročitan određeni pasus iz nje i ona sa velikom pažnjom se nazad vraća i odlaže u oltarski prostor. Tako da je ovo specifičan trenutak gde smo uspjeli uz veliko razumevanje naših igumana iz manastira na Kosovu do vreme posta, što je jedno posebno još, da kažem, znači svega ovoga, da se odliknu jednih takvih predmeta, ne bili oni bili prikazani srpskoj javnosti u ovom trenutku. Radi se o dva evanđelja, ona su suštinski na prvi pogled ista, ali su stilski dosta različita. Jedno evanđelje je, po znacima navoda, siromašnije izvedeno, ne posjeduje toliki broj poludragog i dragog kamenja, nalazi se u manastiru Zočište, urađen je u tehnici filigrana sa takozvanom patinacijom ili patinom koja se već u startu postavlja, ne čeka se da to bude prirodan proces. Razlog je taj da bi se malo naglasila struktura samog rada i napravi jedan kontrast u odnosu na rezbu koja na koricama nosi. Na tom evanđelju prvom je rezba urađena u mamutove kosti. Napominjem da nije u pitanju slonova kost, već mamutova kost, ruski rad, još uvek je mamutova kost dozvoljena i može biti korišćena za rezbu ovog tipa. Mada postoje naznake da će uskoro i ona biti zabranjena zato što slonovača, ona koja se tajno krijumčari, prodaje se pod vidom mamutove kosti i onda praktično gubi smisao da i ova ostane u slobodnoj prodaji. Ali ovo smo, ja mislim, svedoci među zadnjim upotrebama legalnim takvog jednog materijala i na tom evanđelju je rezan Gospod Isus Hristos na tronu. To je scena koja je poznata verujućima i ona je na centralnoj strani korica. Drugo evanđelje iz drugog manastira je takođe rađeno u filigranu, ali je rađeno u pozlaćenom filigranu, takođe isto sa rezbom na mamutovoj kosti, sa četiri evanđelista u uglovima. Na tom evanđelju su rađeni evanđelisti, predstavljeni su simbolički, sa svojim simbolima, lavom, orlom, anđelom i čovekom, i ukrašeni su poludragim kamenjem. Sa prednje strane, raspored tog poludragog i dragog kamenja i urađen na taj način da odražava savršenu prirodu Gospoda Isusa Hrista koji stoji u centralnoj kompoziciji prednjih korica, dok zadnja strana koja označava raspeć, to je naše raspeć i našu transformaciju kao ljudi, kao nesavršenih ljudi u procesu kao odrastanju ka boljem, raspored kamenja je malo nemarnije urađen, a i sami izbor krupnije rezano, u bojama malo različito postavljeno, ne bi li se odrazila jedna nesavršena ljudska priroda u opoziciji sa prednjom stranicom koja odražava savršenost Gospoda Isusa Hrista. Taj pozlaćeni se nalazi u manastiru Duboki potok, nepozlaćeno evanđelje se nalazi u manastiru Zočište. Manastir Zočište je manastir u centralnom delu Metohije, blizu Prizrena, mogu reći.
Velika Hoča.
Jeste Velika Hoča, koji je bio u potpunosti uništen tokom pogroma 2004. 5. godine, ako se ne varam. Oprostit ćete ako sam pogrešio datum. I taj manastir je ponovo obnovljen iz temelja. U njemu se nalazi i takođe jedan prestoni krst koji je izložen sad u manakovoj kući, a karakteristično za taj prestoni krst je što je u pitanju replika jednog krsta koji je nestao svojevremeno iz manastira Žiča. Simbolički smo hteli da napravimo, imali smo dokumentaciju odgovarajuću da se u potpunosti replicira takav jedan krst i želili smo na taj način da pokažemo i prikažemo mogućnost vaskrsa kada hram vaskrsava i ceo manastir, da smo u mogućnosti i ovo materijalno da vaskrsnemo i da dokažemo jedan kontinuitet u našem trajanju. Takođe, na izložbi je jedan veliki prestoni krst iz manastira Banjska. On je malo većih dimenzija, urađen je isto sa tehnikom patiniranja, granulacije i nalazi se pohranjen u jednu divnu škrinju, nije izložen stalno, stoji u oltarskom prostoru, a namjena mu je sledeća. On je urađen u iščekivanju povratka moštiju Svetog kralja Milutina iz Sofije. I čeka se trenutak kada on bude došao da taj krst bude postavljen ispred moštiju i bude unesen zajedno u oltarski prostor.
On je pod nekom posebnom zaštitom.
Pa on je stekao eto, jednu titulu, da kažem, kulturnog dobra. Jednostavno je nekako, to su oni predmeti koji imaju sopstveni neplanirani život, ne ono što ste mu vi kao kreator ili umetnik namenili ili naručilac koji je namenio, nego jednostavno predmet koji dobije iz nekog svog posebnog razloga sopstveni život i sopstveno kretanje, tako da je on proglašen kulturnim dobrom i mislim da će to ostati za kasnije periode da bude onako reprezentativan komad za izučavanje.
Gospodine Ristoviću, Pokimica, da li vi zaista verujete da će Bugari da vrate mošti našeg kralja Milutina i da on ponovo počiva u manastiru Banjskoj?
Treba verovati. Ako ne cele mošti, onda barem delić mošti, ali treba i raditi na tome. Ništa ne biva samo od sebe. Gospod pomaže one koji se trude. Nije niko verovao da ćemo možda imati i pristup grobu Svetog Save, a kamoli da imamo prah iz njegovog groba, pa sada imamo. Znači, jednom finom i suptilnom diplomatijom, širenjem prijateljstva, ne širenjem mržnje, pokušavanjem da nađemo međusobno razumevanje, duboko verujem da ćemo konačno i dobiti delić mošti, ali da ja ne širim lažne vesti, pre nego što se to bude dogodilo, naravno da će biti objavljeno javno.
Si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je Goran Ristović Pokimica. Povod ovo nedeljnog susreta je ove sedmice otvorena izložba pod nazivom Raskršće u Manakovoj kući u Beogradu, izložbenom prostoru Etnografskog muzeja u Beogradu. To je izložba sa željom da Beograd vidi i doživi remek dela srpskog filigrana. Gospodine Ristoviću, Pokimica, kad govorimo o filigranu, sve vreme govorimo tokom emisije o njemu, bilo bi lepo da nešto kažete našim slušalcima o samoj tehnici rada.
Filigran kao reč potiče od dve latinske reči filum et granum, filum kao žica, nit, granum kao granula, kuglica. Jer osnovna struktura filigrana se sastoji od žice i kao dekoracije kuglice i granulice koje se naknadno postavljaju po površini samog predmeta. Tehnika je veoma specifična zato što jednostavno ne postoji način da bude unapređena niti osavremljena novim zlatarskim tehnikama i metodama. Zlatarstvo je jedna široka oblast koja dozvoljava tehnološko napredovanje u svakom aspektu, u svakom svom delu, osim u filigranu. Veoma čudno je da se u traganju za poreklom samog filigrana doseže i do 3-4 hiljade godina pre nove ere i da se svoju, da kažem, najveću lepotu dostiže u etlurskim radovima na polju granulacije. Danas su neponovljivi komadi koji u sebi imaju toliko sitne granule da je gotovo nemoguće golim okom videti, i sada je ostalo još uvek enigma kako su oni uspevali da takve jedne radove privedu kraju. Za ostali deo i segment samog filigrana je čudno to što je nemoguće izostaviti ni jedan korak u radu, nemoguće je preskočiti bilo koju stepenicu, nemoguće je ubrzati rad. Moguće je do duše, ali sa rizikom da kvalitet samog predmeta drastično opadne. Suštinski mora se ispoštovati procedura koja podrazumeva da se materijal, u ovom slučaju srebro, istopi, izlije u šipke debljine prsta, zatim kroz određeni valjak, takozvanu valcnu, i stanji do prečnika koji kada bude dovoljno tanak da se može izvlačiti kroz takozvane srmenjake ili rubine. To su kružne ili kroz jednu vozdenu proču umetnute specijalne vidija alatke različitih prečnika, sukcesivno sve tanjih i tanjih i tanjih, da se onda, znači, ta žica provlači i tanji do neviđenih dimenzija. Za filigranje potrebno da to bude nula, da budem precizan, 2,75, znači negde oko četvrtine milimetra za najfiniju žicu koja će se koristiti. Za same konture i sam predmet je nešto krupnija žica koja zahteva da bude izvaljena i ispljoštena na neku visinu od milimetar, milimetar i po, i bit će korišćena za formiranje strukture samog predmeta. Sam proces topljenja je dugotrajan, da se vratim na početak, i dosta zahtevan, ne može biti ubrzan ničim osim jednom pomoći, da u današnjem svetu postoji mašina za mehaničko izvlačenje te žice, ali ni to ne ubrzava značajno sam proces. Dalje je neophodno pristupiti formiranju predmeta. On se radi na osnovu nekih predložaka i musli koje je majstor pripremio. Radi se u dve dimenzije da bi se pojedinačni segmenti kasnije, ako je, na primjer, kandilo u pitanju, bili sastavljeni, formirani u određenoj, prema određenom šablonu, da formiraju jedno, recimo, bokasto telo koje u zavisnosti od promjena samog modela varira i dobija konačan izgled. Proces je dosta dugotrajan, dešava se da prilikom takozvanog lotovanja, što je stručni izraz za varanje ili spajanje takvih elemenata, da dođe do toga da predmet izgori, da u trenutku iskoristite suviše jaku vatru, brenerom se spajaju delovi i otvorenim plamenom, i da prosto taj predmet bude neupotrebljiv. Nemoguće je zameniti jedan takav deo, da se izbaci, da se ubaci novi, zato što je očigledno da je takva intervencija urađena i oko se ne može prevariti. Znači, neophodno je celokupan predmet u suštini raditi od početka. Sve ovo upućuje da je najvažnija osobina onoga koji radi filigran, da je neophodno da se naoruža ogromnim strpljenjem. Ako i u sopstvenoj prirodi, u redovnom životu ne poseduje tako nešto, ne sme dozvoliti sebi luksuz da u radu bude nestrpljiv. Ja sam tipičan primjer tome. Moja priroda svakodnevno je dosta brza i mogu reći čak da sam i plahovit i dosta eksplozivan, ali onog trenutka kada zatvorim vrata svog ateljeja, uspeo sam sebe da naučim da napravim transformaciju sopstvenog pristupa radu i da jednostavno se naoružam strpljenjem koje je neophodno da se izdrže sati i sati rada, a da se u suštini ne vidi neki jak napredak u ovom samom komadu. Ali znajući da će u jednom trenutku se pojaviti predmet vanredne lepote, to strpljenje je ono što je neophodno da se obuzda priroda čoveka i želja da sve bude gotovo, instant, u ovom trenutku i odmah. Sama tehnika dalje zahteva da, kao što sam rekao, osnovni, jedan sastavni element predmeta bude formiran preko musle, koja se može izraditi od nekog metala, lima, bakarnog lima, aluminijumskog lima, oko koga se formira osnovna kontura. Ta kontura se zatim popunjava unutrašnjim konturama koje mogu imati različite oblike, volute, zavijutke, različite floralne motive, i oni predstavljaju unutrašnju konstrukciju tog komada. Bitno je napomenuti da današnja estetika u suštini ne priznaje dekoraciju kao legitiman element za pogotovo u graditeljstvu i u drugim lepim umetnostima i smatraju da je dekoracija suvišna i da je nepotrebna, da je nešto što opterećuje samu formu predmeta. Jedina oblast koja oponira takvom opšte uvreženom mišljenju je, mogu biti slobodno reći, da je to filigran. Jer filigran ne može postojati bez dekoracije. Dekoracija je u funkciji njegove konstruktivnosti. Znači, bez tih dekorativnih elemenata sam filigran ne može postojati. Kada se formira jedna takav kontura osnovna s unutrašnjim popunom u glavnim konturama, pristupa se finalnom punjenju koje se radi od te najfinije žice koja je upredena, znači ono koju sam napomenuo, tanka kao četvrtina od milimetra ili vlas ljudske kose, pristupa se upredenju takve žice. Ranije se to radilo jednom drvenom papučom preko stola, pridržavajući u jednoj ruci dve žice, prevlačilo se preko površine tom drvenom papučom i ta žica se predela kao neka vrsta tankog kanapa. Danas je to malo unapređeno u neznatnom smislu da se može koristiti neki elektromotor koji će pomoći u malo ubrzati taj rad, ali neznačajno. Takva žica se zatim između valjaka provlači, tanji i ona bude tako tanka da sa gornje i donje površine ima takozvanu reckastu strukturu. To je ono što kada se ugradi u filigranski predmet daje samo lepotu predmetu. To je ono što oko primećuje.
Gospodine Ristoviću, Pokimica, vi imate jedan veoma poetski tekst gde kad pišete o filigranu kažete, zapravo pitate se, veština, alhemija ili umetnost. A ja mogu vas da pitam da li ste vi majstor filigrana, da li ste umetnik ili ovo treće.
Tekst je napisan malo u romansiranom stilu, malo da se poetski napisan, ne bi li se relaksirao sam ceo katalog koji je dosta ozbiljno urađen za ovu izložbu. Suština je da je sve od toga pomalo. Neophodno je vrhunski poznavati tehniku rada, ali mora postojati jedna određena doza alhemije, jer procedure koje su uključene u samu tehniku ponekada nisu baš ni objašnjive na hemijskom nivou, ali doprinose onom osjećaju koji vodi oslobođenju ruke majstora da može posegnuti za tim da poželi da napravi predmet koji možda će nositi epitet umetnosti.
Eto, tako je lepo odgovorio naš današnji gost Goran Ristović, Pokimica, jedan od najčuvenijih filigranista, ne samo kod nas u Srbiji, on je svetsko ime. Navela sam gde se nalaze sve njegova dela od svete zemlje, Rusije, Gruzije, Ukrajine, Bugarske, Rumunije, Grčke, Kanade, Francuske, Italije, Južna Amerika, naravno nalaze se na svim prostorima bivših republika naših po Srbiji. Gospodin Ristović Pokimica je studirao na Filološkom fakultetu u Beogradu arapski i turski, govori 9 jezika, bavio se prevođenjem, onda se bavio i poslom koji nema nikakve veze sa umetnošću, radio je u jednoj međunarodnoj kompaniji, a onda jednog trenutka je stavio na sve to tačku, zaljubio se u filigran, nije to bio lak put, čuli smo tokom emisije, 6 godina je učio, ali eto, vredilo je i uspeo je, postao je ime u svetu filigranstva. Pred nama je i ova izložba koja je otvorena 9. aprila pod nazivom Raskršće u Manakovoj kući u Beogradu, u ulici Gavrila Principa, u izložbenom prostoru Etnografskog muzeja u Beogradu, sa željom, kako naglašavaju Etnografskom muzeju, da Beograd vidi i doživi remek dela srpskog filigrana. Gospodine Ristoviću Pokimica, ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju i želim vam svaku sreću u daljem radu.
Ovom prilikom bih hteo da se zahvalim i Etnografskom muzeju, zato što je osetio potrebu da možemo prikazati ovakve stvari mladim generacijama, da napomenem evo na kraju da smo danas prepodne imali posetu mladih umetnika, đaka iz srednje umetničke škole Techno Art Graverisa sa Zvezdare. Imao sam tu čast da mlade kolege uputim u osnove i mislim da je ovo jedini pravi put da se ovakve tehnike rada moraju preneti sledećim generacijama. Vama zahvaljujem na gostoprimstvu.
Gost današnje riznice bio Goran Ristović Pokimica, filigranista. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.